Ostirala da, ostirala denean behin eta berriz aipatzen dugu ostirala dela, asteburuan lan egiten ez dugunean behintzat gustatzen zaigulako asteburuaren atarian egotea. Eta ostirala gustatzen zaizkigu ere, urrengo egunean gaur zortziren aleberria izaten dugulako, ostirala, ostirala, eta gaur, ostiralero bezala, gaur zortziren, espoilerra, zebrabidean, Amagoia Mujika arratsaldeon.
Arratsaldeon, Sara.
Zer modu zaude?
Ondo. Bai? Ostiralez.
Bai, nolako aste izan duzu gaur zortzin?
Bueno, mugitua izan da, bai? Bai, baina ondo, ondo. Bai. Bai, junda baretzen itsasoa.
Bai.
Bai, ostiralera begira. Bai.
Estago, eski? Bai. Bihar ze gai izango dugu zuen horrietan?
Ba, gai mordo bat eta askotarikoak, baina bat aukeratu dut honea ekartzeko. En todas las lactancias izeneko liburu baten inguruan hitze eingo dut. Mireia Serrak barkatu eta Saioa Balestenak egin duten liburu bat da. Eta, bueno, gai bat jartzen du mai gainean edoskitzearen gaia, ba, nik uste, bueno, poz eta min asko pizten ditun gai bat dala, ez? Amatasunaren parte importante bat da, eta idealizatutako amatasunen parte importante bat ere. Eta gustatzen zaite liburuaren planteamendua edo, ze idealizazio horren aurrean errealitatea jartzen du, ez? Edoskitzearen errealitatea. Eta edoskitzearen errealitatea da, ba, seguraski ama izan dian denek buruarekin baietzingo dute, ba, batzutan zoragarria dala, eta beste batzutan, ba, ez dala zoragarria. Eta, bueno, edoskitze bakoitza edo pertsona bakoitza, gorputz bakoitza, desberdina dan moduan, egoera edo testu ingurua edo momentu bakoitza ere desberdina dan moduan, ba, esperientzia guztiak, dia, ba, bakoitza bere kolorekoa. Eta orduan, ba, bueno, gustatu zait horregatik, ez? Bueno, historia hasi zen pixka bat, Mireia Serra aktivista feminista da, eta berak kontatzen du, bueno, bere lehen edoskitzea, ba, etzala izan, berak esperozun edo nahizun bezalakoa. Nik uste honekin ere emakume asko identifikatuak sentituko direla, ez? Berak titia ematea desio zuen, oso idealizatua zeukan, baina, bueno, ba, gero, etzan posible izan. Askotan gertatzen den bezala, naiz eta askotan ez dan kontatzen, baina bueno, beti ez da bidea xamurra izaten, ez? Eta orduan, ba, galditu zitzaion hor, ba, arantza txiki hori edo. Eta orduan, hasi zen pixka bat, behar bat zeukalako edo, bueno, partekatzen edo galdetzen inguruan, ba, nolakoa izan da zure edoskitzea, ez? Eta orduan, konturatu zen, ba, lortu zitun askotariko erantzunak, emakume asko kontatu zuten berea, eta ba, amatasun ideal hortatikan aparte xamar zeuden esperientzia asko zeudela, ez? Eta ordun hortikan hasi izan eta bildu zitun bapatean, ba, ez dakizen bat testigantza, ez dakizen bat elkarrizketa, ez dakizen bat bizipen, eta jarri zan harremanetan Saioa Balestenarekin, Mireia Serra katalana da, biken jaioa, eta Saioa Balestena Euskal Herritarra da, berakoa da. Eta, bueno, ba, biak jarri zian harremanetan eta konturatu zian bien artean, ba, hor bazegola liburu bat josteko adina material, eta atera zuten liburua, lehendabizi katalanez, totes les lactancies molen izenekoa, eta oraintxe alapartak gazteleraz atera du, ba, oraintxe, oraintxela aste batzuk edo. Eta pixka bat egiten dutena da, ba hori, ba, edoskitze desberdinen inguruan testigantzak ematen dituzte, eta horren inguruko hausnarketa bat bultzatzen dute edo. Orduan kontua da, berez, emakumeen gorputza, ba, 1985ean prestatuta dagola edoskitzerako, eta normalean gauzak ondo jun barko luketela, baina konturatzen dira askotan, bueno, akompainamendu bat falta dala, ez? Norbait ondoan laguntzen dizuna esateko nola egin edo nola egin hobeto edo lasaitasun ta patxada bat eskainiko dizuna eta hori ba osasun sisteman orokorrean ez da gertatzen. Naiz eta tartean badauden profesional oso onak, akompainamendu oso onak egiten dituztenak. Baina bueno, beraiek esaten dutena da ere edoskitzearen gaia eta ni hontan oso ados nago, nola bihurtu den gerrarako lur bezala emakumeen artean gainea. Ze, bueno, titia ematen dionak ematen diolako sei urtera arte ematen dionak gehiegi ematen diolako. Ematen ez dionak ematen ez diolako. Bada epaiketa publiko bat egiteko ez dakit, aitzakia edo arrazoia eta gaina kalean zoa zela ere edonork eman dezake bere iritzia, ze ume handia eta oraindik titia ematen diozu edo alderantziz zergatekan ez diozu titia ematen, ez? Oberena dela esate dute. Orduan bada epaiketa publikorako gai bat. Eta emakumeek, askotan, emakumeek emakumeei egiten dieten epaiketa bat da, ze badirudi emakumeen kontua bakarrikan dala. Orduan, liburu honek, pixka bat, mai gainean jarri nahi du, edoskitzea izan daitekela marabilosoa edo ez, aukera guztiak zilegi direla, gorputz guztiak entzun behar direla, eta aizpatasunerako ari bat izan daitekela. Eta ez epaiketa publikorako ari bat. Orduan, horregatik bakarrik interesantea iruditu zait, nik aspaldi utzi nun titia eta kontu hoiek, baina oso identifikatua sentitu naiz liburuan esaten dien gauza batzuekin. Eta gero, kuriosua intzait, bueno, gauza asko daude, daude bat titi bakarra dakaten hemen edoskitzea.
Bai, horiek existitzen dira.
Existitzen dira. Badaude transdian hemen edoskitzea, horiek ere existitzen direlako. Eta gero, Serrak, Mireia Serrak, amagandiko edoskitzen kontsulta ugari egiten ditu, baina kontatzen du, biberoi bidezko edoskitzenak ere jasotzen ditula. Ze badirudi, titia ematea batzutan zaila dela, baina biberoi ematea erresa dela. Eta hasieratikan asmatzen dela, ba, ze biberoi klase, ze esne klase, nola, bueno, gauza hori guztiak. Orduan, horren inguruko aholkularitza ere ematen du. Eta, bueno, nei importantena iruditzen zaitena da, erabaki guztiak diala onak edo txarrak, pixka bat liburu honen arira, lasaitasunetik hartu behar direla, etzerala ama hobea edo txarragoa edoskitze bat edo beste aukeratzen dezulako, amatasun idealik ez dela existitzen, hori ere importantea iruditzen zait, batzutan gauzak ez dira ateratzen zuk espero edo nahi bezala, eta orduan, ba, bueno, mezua nik uste dela, ba, gauzak lasaitasunetik bizi behar direla, ez badi ateatzen gauzak espero zenun bezala, beti dagoela beste bide bat, eta umez oriontsuak azteko aukerak badaudela.
Ba, Magoia Mujika horrekin geratuko gara. Mila esker beste behin, spoilerrengatik, asteburu politia izan dezazula.
Ba, berdin, Sara, zuk ere.
Eskerrik asko.
Bai, aio.